funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas adicado á música local e os músicos locais. Nelo andamos xa, pois, dende hai 13 anos, a 13ª tempada é esta, e hoxe, pois, vai ser, hai que decilo xa de entrada, o último programa do ano. Por que? Pois, porque coincide así no calendario, porque xa para a vindeira semana, pois, vai ser 25 de decembro, Nadal, e así seguinte, pois xa ani novo. Polo tanto, temos que despedir o programa por este ano, pois hoxe mesmo, 18 de decembro, así son as cousas. Antes de nada, saúdos cordiais de quen lles fala unha semana máis aquí Paris Joel, encantado de estar con vostedes e de que estean pois aí pendentes nos seus receptores, pois o mellor nas piscinas municipais, na casa, na cociña, no coche, en tránsito, en fin, onde nos escoitan e polos trebellos que nos escoiten, que agora tamén Radio Leiros escoitase pois no ordeador, no PC, e tamén temos unha aplicación móvil que se non a teñen, pois recomendo que a baixe, que é moi útil. Nos poden escoitar con esa aplicación dende calqueira punto do planeta, non? Hai que ir nada, o típico, a Play Store, buscar Radio Leiros, e nada, baixarse a aplicación, e de ali tamén poden escoitar o programa en directo, e tamén os de producción propia na nosa sección de podcast. Pois ben, neste último programa adicado a música local, pois hoxe, como sempre, dividímolo en dúas partes. Na primeira parte imos a ter, como non, entrevista. Hoxe imos a falar pois cunha grande artista, unha muller que ten un universo particular propio, e unha muller que se manexa pois no estilo do indie, do folk, tanto en inglés como en castelán, pero que ela denomina pois cun xénero propio. Ela di que ela o que fai pois é astropop. E sí, é un nome así particular, se non coñecen a artista en sí, porque ela chámase, ten o alcume de Astrogel. E imos a falar efectivamente con Astrogel, con María Jesús Cabana, que é unha muller que, bueno, retomou a súa carreira, porque o certo sempre que fixo canción, sempre cantou, pero non se atrevía a dar ese paso decisivo. De uno hai uns anos, ten unha voz impresionante, un universo particular, xa digo, moi rico, interpreta como a ninguén, ten grandes cancións e acaba de estrear un disco, acaba de estrear o seu primeiro traballo discográfico, que leva por título Toro, e que a vai levar pois por múltiples escenarios tanto de Galicia como fora da nosa terra. Pois con ela imos falar, porque actúa este venres na sala Bababar da Coruña xunto ao grupo Rumia, e será a partir das 10 da noite no que é o ciclo Retroalimentación. Pois con ela falaremos, como non, e escoitaremos a súa música. Isto na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte do programa, estamos a ver se tentamos de saber así algunha nova, de que nos fagan un balance do ano dende a Asociación Músico Leiros. E se non fora posible, porque todo isto é en directo, pois se non fora posible, temos aí unhas novidades discográficas realmente moi boas para degustar pois neste último programa de Sons de Utopos do 2019. Polo tanto, está xa todo na cociña, todo xa pois entrando en calor, e imos a comezar o programa pois coa música de Astrogel, cunha peza do seu último traballo Toro, que leva por título Vértigo, e despois falamos xa con María Jesús Cabana, Astrogel, aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Isto chámase Vértigo, Astrogel.
Thank you. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a esta muller que canta así de ben. Ela chamase, pois así en familia, María Jesús Cabana, pero os seus fans e seguidores coñécena polo seu alcume que Astroguel. Astroguel, como te chamamos, Astroguel ou María Jesús? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois, bueno, eu prefiro mellor María Jesús para falar así en confianza.
Perfecto. Bueno, María Jesús, coméntame, este venres te presentas con banda no Baba Bar de A Coruña. Quenes conforman a túa banda e por que se comprometeron contigo?
Pois, os integrantes que teño agora mesmo na formación son Samuel Pérez á batería, Pola Álvarez á guitarra, Julián Martínez ao baixo e Nacho Zaera aos sintetizadores. E, bueno, comprometéronse conmigo, pois, porque a verdad que lles gusta o proxecto, entenden a música que fago, e un pouco opto do meu proxecto, e aí están, arropándome. Eu moi contenta.
Tamén presentas o teu primeiro disco, Toro. De entrada, xa polo título, isto, María Jesús, soa pois forte, enérxico, con fortaleza. Era esa idea que querías transmitir?
Sí, bueno, a idea un pouco do nome do disco se corresponde co tótem, ¿no? Do toro, que para mí representa como a forza interior que atraviesa calquera bloqueo ou programación que teñamos na cabeza para conseguir expresar o que hai dentro de nós, ¿no? É un pouco eso.
Creo que a grabación do disco pois foi un proceso elaborado. Contanos onde grabaches e con quen.
Pois, mira, fomos a gravar a Madrid, a un estudio que hai nun... Bueno, é un estudio nun entorno rural que se chama Álamo Xoc. O leva a Guille Mostaza, que é un antigo integrante do dúo Ellos. Bueno, fomos ali porque eu quería gravar con él. Era como unha especie de idea recurrente que tiña dende hacía moito tempo. Cando grabe un disco...
Nada, non te preocupes, ou aí o silbato de saída.
Cando grabe un disco inteiro, pois quero ir con este home porque, bueno, sigo a súa trayectoria tanto como artista como como productor, e a verdad que a súa forma de entender a música e o proceso de producir, de mezclar, pois é moi acorde coa miña. Uh-huh. Nada, fomos ali, estivemos 5 días grabando e despois as mezclas. Así.
O concerto deste venres creo que pertence ao ciclo retroalimentación. Isto levaba ou organizaba antes o xornalista Javier Becerra, segue a ser así.
Sí, sigue a ser así.
Perfecto. Sí. Coméntame, xunto a túa actuación está tamén o grupo Rumia. Sabes algo dos teus compañeiros deste ario deste venres?
Sí, é unha muller, creo que bastante nova, solista, vai ela coa guitarra, tocará, pois, supoño que 20 minutos, media hora. Polo que oín dela, a verdad que me gustou bastante. Está en Spotify, plataformas digitales. Bueno, eu creo que pode ser bastante acorde co que facemos nós, porque, bueno, é unha música así tamén pop, pero como medio máxica.
Que actúa primeiro ela, non?
Sí, primeiro ela.
Bueno, agora toca unha pregunta así destas complicadas. María Jesús, en que se diferencia o astropop doutros estilos musicais?
Mira, a verdad que astropop é unha palabra que me saquei da manga.
Gústame.
Claro, sempre que me preguntan en que estilo te encuadras ou como denominarías a túa música, pois nunca sei moi ben que responder, porque, bueno, a mí pareceme pop, ten certos tintes folk, pero non me, a verdad que non me identifico con ningún estilo concreto, entón, bueno, astroguel, astropop, así de fácil. Bueno, como é, sí que é verdad que para mí a miña música ten moito que ver co cósmico, non?
Ajá.
Cunha sensación de expansión no universo, algo así, entón, bueno, pues, cuadroume astropop o inventei así.
Bueno, eso notas, ¿eh? Porque cando te vemos aí no esteario, se ve que estás no teu mundo, que estás a gozar, que estás conectando co teu interior, expandéndote, en fin, como, vamos, unha experiencia, polo menos eso que transmites, non sei se se corresponde coa realidade.
Sí, sí, a verdad que sí. Os primeiros momentos sempre son un pouco máis de nervios, de
normal.
De inquedanza, pero cando atravieso eso, sí, a verdad que conecto co interior, que é como unha parte cósmica, ¿no?
Sí, algo así.
Esa é a miña sensación. E ás veces tamén recibo o feedback do público, que eles tamén conectan así, entón, bueno, xa é o sumum da magia.
Bueno, no teu caso, conectar co teu público, imagino que o teu público terán que ser principalmente astrofans, ¿no?
Sí, así se chamo eu, porque é unha cousa... O de Astroguer é un pouco como Batman, ¿no? Que tengo Batmóvil, a Batcueva,
claro,
todo eso.
Todos os complementos.
Astrobanda, Astro...
Por certo, a marca Astroguer creo que incluso se ate registrada, non é así?
Sí, teño. Teño registrada porque, bueno, pareceme importante, sobre todo xa unha vez que tes discos no mercado, pois non ter que pasar por ningún proceso de reclamación,
claro.
Porque outro teña ese nome.
Claro. María Jesús, é certo que nun principio non te atrevías a dar o paso de entrar neste tolo mundo da música?
Sí, é certo.
E iso?
É certo. Pois, bueno, supoño que bloqueos mentales, personales, que todos temos, bueno, pois eu tiña ese. É verdad que dende moi pequena sabía que eso era o máis profundo dentro de mí, digamos, como a miña vocación, pero dunha maneira ou de outra me fun como enterrando iso, ata que chegou o momento que me estaba quemando por dentro,
claro,
tiveno que deixar sair.
Polo tanto, agora unha liberación, non?
Completa,
que
absoluta,
gusto.
Sí.
Vinche por aí cantando Bela Chao con Nacho Vegas, pero bueno, como foi iso?
Bueno, pois iso foi antes das eleccións municipais, non? Que houve un acto na Coruña no que se me invitou, iba a participar el, se me invitou como artista local, e nada, tiven a oportunidade de compartir ese momento con él, e cantar esa mítica canción, ¿no? Foi unha experiencia, bueno, especial para mí.
Bueno, e unha colaboración que creo que vai continuar, ¿non? Dentro de pouco.
Sí. De feito, bueno, volvimos a coincidir en varias ocasións, no verán, e ao final, pois, propuxenlle gravar unha canción, unha das miñas novas cancións, a dúo comigo, que bueno, a letra ven ao caso porque é un diálogo, e nada, veuse a Coruña o mes pasado, gravamos as voces, gravamos un videoclip que de feito o vou estrenar este venres para os asistentes do concerto do Bababar.
Ah, van ter daquela premio engadido.
Van ter premio engadido, sí. Despois o que é o vídeo canción non estará disponible para o público ata xaneiro. Pero bueno, os que veñan pois terán ese regalito.
Fantástico. Sí. Como Astroguer, que balance farías deste ano, deste 2019 que xa agoniza?
Bueno, pois un balance moi positivo, no que me pasaron un montón de cousas que sempre estiveron nos meus soños, pero nunca ocorreron. Pois aí o meu primeiro disco como tal, con banda, toquei en varios festivais. Eso, tiven a oportunidade de colaborar con Nacho Vegas, que é, bueno, uno de mis artistas máis admirados. Iso, vamos, estou moi, moi contenta coa a progresión de como se vai desenvolvendo a miña carreira, verdad?
Mire, como ves este ano que vai vir, o 2020? Ten boas perspectivas?
Bueno, eu xa estou coa cabeza posta no seguinte traballo. Espero a finais de ano pois poder gravar as cancións novas que sairán, se os cálculos non me fallan, para o 2021. Pero esa é a miña intención para este ano.
Perfecto. Bueno, xa para rematar, gostaríame que fixeras aquí un convite para todos os nosos ointes para que foran aí escoitarche o Bababar este venres. Adiante.
Vale, bueno, pois espero vos a todos o venres no Bababar ás 10 da noite. Vai ser unha noite especial. Teremos de artista invitada a Rumia, presentaremos o videoclip. Seguro que vamos a pasar fenomenal todos.
Pois moitísimas grazas, María Jesús. Moita sorte con ese touro e adiante co concerto deste venres, de acordo?
Vale, moitas gracias a ti, Pai.
Veña, unha aperta.
Veña,
chao.
Gracias, igual.
Pois isto chamase Los Lobos, outra peza dese disco Toro desta muller, Astroguel, este venres ás 10 da noite na sala Bababar da Coruña. Con esta música despedimos a primeira parte do programa, despois veñen as novas de Radio Leiros e seguidamente, despois xa na segunda parte do programa, falaremos co presidente de Músico Leiros para hacer balance deste ano que pouco a pouco vai falecendo 2019. Que ninguén marche, continuamos aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Tes un grupo, faz música, se queres darte a coñecer, manda o teu número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar.